Dober večer, otroci. Vse hiše v mestecu ob reki so bile lepe. Najlepše pa so stale ob glavni mestni ulici. Bile so mogočne in razkošne, kot se za hiše, ki stojijo ob najpomembnejši ulici v mestu, tudi spodobi. Njihova okna in vrata so krasili številni okraski. Barve njihovih pročeli so se kot mavrica prelivale v soncu in konice njihovih streh so segale visoko v nebo. Mestnega župana, ki je bil na svoje mesto neznansko ponosen, so hiše spominjale na bogato okrašene torte ali umetelno izvezene plesne obleke, ki bodo na plesu vseh plesov zdaj zablestele vsej svoji lepoti. Le še čisto malo je namreč manjkalo do začetka tekmovanja, na katerem naj bi izbrali najbolj urejeno in sploh najlepše mestece v deželi. Nekega večera, ko je župan kot običajno koračil po mestnih ulicah in razmišljal o tem, kam bo vgradil zlato opeko, ki jo bo dobil kot glavno nagrado, na vhodna vrata svoje hiše ali morda kam drugam, je silovito zabobnelo in se grozno pokadilo. Županov, kot saje črni cilinder, je v trenutku postal mišje siv in taki so postali tudi njegovi brki, ušesa in nos. No, kaj pa je zdaj to? Je presenečeno zabrundal mož in si hitel otresati levi čevelj in na to še desnega, da so koščki raztreščenega dimnika poleteli na vse strani. Ko je pogledal navzgor, da bi videl, odkot se je dimnikar na lepem vzel, je pred seboj zagledal staro, vase zgrbljeno hišo. Polkna so bila polomljena, omet se je luščil s pročelja in streha je spominjala na strgano rešeto, toliko strešnikov je manjkalo na njej. Na okenskih policah ni bilo lončkov z rožami in iza oken in vrat ni bilo slišati smeha in ne joka otrok, ki ob večerih nočejo iti spat. Kakšna hiša? Pa saj to ni nobena hiša, to je navadna podrtija. Ole, kako je mogoče, da nisem že prej opazil te sramote? Ne mudoma jo ukažem porušiti, sicer bo zlata opeka prišla v roke kakemu drugemu županu. Je zarobantil možakar in se s tako silovitostjo pognal proti županstvu, da je zažvižgalo okoli vogalov. V stari hiši je v tistem trenutku nekaj zaječalo. Morda je počil tram in potem je bilo slišati tihcen jok. Ali pa se je tako samo zdelo? Res je, da med starimi zidovi ni prebival nihče več. Toda dve stanovalki je hiška le imela. To sta bili miški Johanca in Suzanca. Svoj dom sta imeli zelo radi, čeprav je bil star in luknjast kot sir. Ko sta slišali županovo grožnjo, jo je stisnilo pri srcu. Ne, tega že ne bova dopustili, za nič na svetu ne. Hišo bova rešili pred črno usodo, pa naj stane, kar hoče. Sta sklenili in se objeli. V stari hiši je tisto noč dolgo škrtalo, cvililo, pokljalo in praskljalo. Živalci stakovali na črt. In ko so prvi sončni žarki obsijali vegasto streho brez dimnika, sta skozi kletno okno prilezli Johanca in Suzanca in urno odrobencljali naravnost v hišo mestnega krojača. Ta je sedel za šivalnim strojem, si podpiral glavo, po njegovih licih pa so se kotrljale kot buckine glavice majhne solzice. Ja, bil je to najbolj nesrečen krojač pod soncem. Ker so ljudje kupovali le še v tovarnah narejene hlače, krila in obleke, zanj ni bilo več dela. Nihče ga ni več potreboval, zato je sam samcat ždel v svoji hiški in zibal svojo žalost. Joj, kako je bil vesel, ko sta Johanca in Suzanca razkrili svoj načrt. Usta so se mu razlezla v širok nasmeh, solze so se v hipu posušile, njegovi podplati pa so jo s takšno naglico ubrali proti stari hiši, da jih je komaj dohajal. Hiša, nič se ne boj, ne bodo te porušili. Že naredim tako, da boš lepša, najlepša v mestu, je šepnil krojaček, iza pasu potegnil krojaški meter in začel meriti zidove po dolgem in počez. Ko se je vrnil domov, je na svojo krojaško mizo položil velikanske bale modrega, rdečega, rumenega in zelenega blaga. Vzel škarje in šivanko in začel rezati, šivati, obrezovati in robiti. Njegov šivalni stroj je brnel ves dan in vso noč. Krojač je bil tako zelo zatopljen v svoje delo, da niti opazil ni, kako je sonce naredilo velikanski lok čez nebo in se potopilo nekam za obzorje. Ko je ušel mesec, je svojo mojstrovino končal. Skrbno jo je zložil v krojaško torbo in se odpravil v noč. Naslednje jutro. Naslednje jutro je imelo mestece kaj videti. Stara hiša se je bleščala v novi opravi. Sijala je v dan tako močno, da je zaslepila celo sonce. Razpokane zidove je prekrila tkanina iz najnežnejših sanj in najbujnejše domišljije. Potiskana je bila z najčudovitejšim cvetjem, ki je dišalo tako močno, tako opojno, da je na streho hiše privabilo ptice iz celega mesta in iz njihovih grl je privrela pesem, kot je svet še ni slišal. O, kaj takega, je rekla hiša na desni in v svoji nejeveri glasno potrknila strešniki na strehi. Saj to ni mogoče, je začudeno mežikala ona na levi in si hitela brisati stekla svojih okn, da bi bolje videla to čudo prečudno. A je bilo res. In res je tudi to, da je bilo mestece razglašeno za najlepši in najbolj urejen kraj v kraljestvu. Županu pa so slavnostno izročili zlato opeko. Ko je bilo ceremoni konec in so gostje pojedli slavnostno torto in pečene piške, so zidarji pozidali staro hišo prav tako, kot si je zamislil krojač, v dimnik pa ugradili zlato opeko. Za vsak primer, da se ne bi spet kdaj pokadilo po županovih čevljih. In mestni krojač? Ja, ta je imel od tedaj dalje polne roke dela. Njegov šivalni stroj je brnel dan in noč in šival obleke za hiše in za cestne svetilke, semaforje in smerokaze. Na praznične dni pa je v svilo oblekel tudi kak pločnik.